Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isusi Marija i dobrodošli u novo prigodno izdanje emisije. Srdačan vam pozdrav iz Virovitice, gdje ćemo danas obraditi jednu vrlo zanimljivu temu. Naime, svima nam je poznato koliko su često roditelji zbunjeni raznim stručnjacima koje rade s njihovom djecom ili nisu upoznati o tome tko što radi i za čijim savjetom je potrebno posegnuti. Zbog nedovoljnih informacija često su izloženi lutanju kako bi pronašli odgovarajuću terapiju, vježbe, savjet, procjenu ili slično. Jedan od stručnjaka koji radi s djecom koja imaju teškoće u razvoju je i edukacijski rehabilitator. Edukacijski rehabilitator ranije je poznat pod nazivom defektolog. Ovaj naziv defektolog 1998. godine mijenja naziv u edukacijski rehabilitator, a razlog same promjene je što raniji naziv defektolog ukazuje na deficit, to jest teškoću koju dijete ima, a samim time je i stigmatiziraju. Cilj nije stigmatizirati dijete, nego mu dati prostora i stvarati okolinu za njegovo napredovanje i osjećaj pripadnosti. Važno je istaknuti djetetove jake strane i mogućnosti. Zvanje edukacijskog rehabilitatora sve je više potrebno, ali nažalost deficitarno je zanimanje. U našoj današnjoj prigodnoj emisiji vodi vas u Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, koja je ustanova koja kroz suvremeni multidisciplinarni pristup i timski rad pruža djeci i svim osobama s teškoćama kvalitetan odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju kako bi bili osposobljeni za što samostalniji život i inkluziju u socijalnu zajednicu. Kroz otvorenost, poticajnu atmosferu i suradnju pomažu svakoj osobi s teškoćama da u svim životnim dobama ostvaruju svoj puni potencijal i osigura svoje mjesto u zajednici. Misija svih stručnih i ostalih djelatnika Centra za obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica je da svojim djelovanjem kroz raznolike odgojno-obrazovne, rehabilitacijske i radne sadržaje podrže i osnaže osobe s teškoćama svih dobnih skupina u njihovom razvoju, a njihove obitelji, druge stručnjake i širu zajednicu ojačaju u zajedničkim naporima da upravo sredina u kojoj žive bude mjesto uspješnog života za svakog pojedinca s teškoćama. U današnjoj emisiji, poštovani slušatelji, upoznaću vas sa edukacijskim rehabilitatorima, odnosno što ova struka znači za sami razvoj djeteta s poteškoćama. Moje današnje gošće bit će Martina Maras-Kolar te Iva Vuk, obje edukacijske rehabilitatorice u spomenutom Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju ovdje u Virovitici. Ostanite s nama.
Davno odbrojane, naivno gledam kako lišće nikako da se preda. Dani ko suhe grane, odavno odrezane, al nikom ja ne dam da na njih staje. Da na njih sjeda. Zamisli, jedan od listova sam ti. Zamisli, jednom ću ovu krošnju napustiti. Zamisli, vjetar zamasi. I proljeću treba jesen, da svu paletu boja iznese. Da niko suhe grane odavno odrezane, al nikom ja ne dam da na njih sjeda. Zamisli, jedan od listova sam ti. Zamisli, jednom ću ovu krošnju napustiti. Zamisli, vjetar zamrzi planove kao krate i kao list zrneta padnem. Zamisli, jedan od listova sam ti. Zamisli, jednom ću ovu krošnju napustiti. Zamisli, vjetar zamrsi planove kao grane i kao list s drveta padne.
Pozdravljam sada ovdje u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju gospođu Martinu Maras-Kolar i gospođu Ivu Vuk. Obje su edukacijski rehabilitatori. No evo, prvo gospođo Martina, dakle prigodom Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora koji je održan u srijedu ovdje u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici, održano je i prigodno predavanje na kojem ste upoznali srednjoškolce o vašem zanimanju. Pa evo, možemo se odmah za sami početak i osvrnuti na taj događaj.
Dobar dan svima. Tako je, u srijedu 28. veljače održano je jedno interaktivno predavanje na koji su se odazvali srednjoškolci gimnazije Petra Preradovića Virovitica, Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti i Tehnička škola Virovitica, smjer medicinske sestre i tehničar opće njege. Za početak samo bih htjela naglasiti i pohvaliti svu omladinu koja je došla na taj dan. Neki su došli čak i prije nastave, što je baš onako, svima nam je bilo jako drago što su uspjeli odvojiti svoje vrijeme, slobodno vrijeme i doći poslušati nešto, u biti da ih upoznamo sa zvanjem edukacijskog rehabilitatora, sa svim ljepotama koje to zanimanje i zvanje nosi, ali i sa svim nekim možda teškoćama s kojima se svakodnevno susrećemo. Predavanje je održano na način da smo se predstavile, kolegica Iva i ja ispred socijalne skrbi, kolegica Jelena Beneš je prezentirala osnovnu školu, isto tako kolegica Iva je prezentirala vrtić i bila nam je kolegica Tamara Sadlovski koja je došla ispred obiteljskog centra kako bi upoznala učenike sa novim programom Moj prijatelj i tutorski centar koji bi trebao od jeseni krenuti.
Gospođo Iva, evo, kakva je osviještenost građana upravo o vašoj struci, s obzirom da ste to i na samom predavanju, dakle prigodnom za učenike povodom Nacionalnog dana edukacijskih rehabilitatora i objavili, odnosno prezentirali, kakva je u stvari osviještenost građana o vašoj struci i može li naravno ona biti bolja?
Dobar dan svima, može uvijek biti bolja, nažalost još uvijek smo, iako jesmo zakonski mi priznati kao struka i dosta djelujemo za zajednici, još uvijek nažalost nismo prepoznati dovoljno. Većinom roditelji još uvijek nisu svjesni zapravo ni upoznati tko je zapravo edukacijski rehabilitator, jer je dosta terminologija možda zbunjujuća na prvu. Više smo možda bili prepoznati kao defektolozi. Tako da dan danas još uvijek taj termin naše struke je dosta zbunjujuć. Pa mislim, uvijek smo tu da, zato imamo taj nacionalni dan kako bi proširili svjesnost ko smo mi, što radimo, s kojom populacijom djece i osoba se bavimo, tako da pokušavamo sad u zadnje vrijeme, kako je naša komora malo bolje zaživjela, biti što aktivniji. Evo sada prošli tjedan, kako je bilo povod Nacionalni dan edukacijskih rehabilitatora, i naša predsjednica komore i potpredsjednica gostovala su i na HRT-u i na Studiju 4 i u, na radiju, tako da mislim da će s vremenom možda biti mrvicu bolje.
Koliko upravo mediji doprinose širenju edukacije, da to tako kažem i navedem, o vašem zanimanju?
Pa živimo svakako u digitalizirano doba. Sada imamo svi mi pristup na internetu, i stariji i mladi i djeca. Tako da mislim da svakako imaju veliku ulogu u tome, jer ipak ono što je medijski prikazano i istaknuto češće dopre do ljudi, tako da naravno veliku ulogu imate i vi i cijela lokalna zajednica, koja zapravo još bolje nas promovira i širi svjesnost o tome tko smo, što radimo, i na taj način mislim da roditelji i svi drugi ljudi koji nisu još roditelji, ali planiraju biti roditelji, mogu zapravo postati upoznati nas kao struku.
Znamo, sad ste to rekli, da vas je doista i malo u Republici Hrvatskoj za sve one potrebe što, koje bi trebale biti u stvari zadovoljene, pa može li se to na neki način promijeniti i što ste u stvari, na koji način ste približili edukacijsku rehabilitaciju učenicima protekle srijede?
Znači, moram napomenuti, mi smo deficitarno zanimanje, trenutno je trenutno je na razini Hrvatske gdje se može školovati za edukacijskog rehabilitatora samo edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Prošle godine je otvoreno u Osijeku studij edukacijske rehabilitacije, gdje i drugi ljudi, odnosno svi ostali koji ne uspiju upisati ERF, kako mi zovemo naš fakultet, ipak imaju priliku postati edukacijski rehabilitatori, tako da na taj način vjerujem da će nas biti ipak malo više, s obzirom da smo struka koja upisuje 50 ljudi na godinu. Znači, maksimalni broj studenata koji smjer edukacijska rehabilitacija upisuje je 50, tako da i nema edukacijskog rehabilitatora nigdje na burzi. Odmah se zapošljavamo, evo ja sam osobno imala to iskustvo, da čim sam izašla s fakulteta već sam se zaposlila, tako da mislim da će sad ovaj studij u Osijeku ipak malo povećati broj edukacijskih rehabilitatora i da će nas ipak, s obzirom na, mislim većinom se zapošljavamo u školama, evo mi, ja kao u sustavu socijalne skrbi, u zdravstvu nas još uvijek malo ima, ali radimo i na tome, i sad je trenutno preko komore osnovana radna skupina koja će promovirati nas u zdravstvu da dobijemo svoju šifru, kao što je logoped u bolnici, tako bi sad bio edukacijski rehabilitator, s obzirom da djeca uvijek prvo idu, da roditelji uvijek sa djecom idu kod pedijatra, i pedijatar je taj koji detektira sad neko odstupanje koje dijete ima, i većinom su onda, aha, imamo logopeda, a nekak smo mi uvijek po strani edukacijski rehabilitatori, dok zapravo sama logopedinja ne pošalje roditelja, aha, odite na stručnu procjenu u COR, pa treba vam dijete, vam treba i uslugu rehabilitatora. Tako da se nadamo da ćemo zaživjeti u zdravstvu kao što bi trebalo i zaslužujemo.
Kako prepoznati, evo sada konkretno, s obzirom da smo ovdje u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, dakle koji pohađaju oni učenici koji idu u osnovnu školu, ali i oni koji idu u srednju školu, dijete, dakle kojemu je potrebna pomoć edukacijskog rehabilitatora. Može li se to ovako, recimo, da se ne ode kod liječnika, nego evo, roditelj da to doma može sam prepoznati?
Pa svakako roditelji su sad sve više svjesni da im dijete možda odstupa od, kak mi kažemo, tipičnog razvoja. Tako da ima dosta roditelja koji samo inicijativno dođu kod nas, evo, nešto mi nije u redu sa djetetom, ne znam, ne priča, ne gleda me u oči, nema kontakt. Tako da boljitak je na tom dijelu. Mislim, to je još uvijek mali postotak on samo inicijativnog javljanja roditelja. Zato imamo našu psihologinju koja radi s roditeljima, da im pomaže zapravo da prihvate tu teškoću djeteta, zato jer još uvijek smo, kako da kažem, još uvijek smo mi društvo koje ima stigmu. Znači, još uvijek se gleda u toj maloj sredini ko nekakva etiketa, moje dijete ima teškoću, što će reći ljudi, što će reći susjedi, što će reći selo. Tako da, ja mislim da malo je napredak tog da roditelji sami prepoznaju zbog toga što, kažem, digitalizirano vrijeme, čitaju puno po internetu, mame dijele iskustva, postoje mnoge grupe, tako da, ono, u redu. Naravno, hvala Bogu, ima i situacija kad, ono, roditelji dođu pa stvarno ispostavi se nema teškoću, ali vidi se ta zabrinutost da ipak su ljudi svjesni da sve više u današnjem vremenu postoji teškoća.
Znači, ne treba gledati uvijek sve po tim društvenim mrežama i Google-u, jer ipak ni on niti sve ne zna, dakle treba uvijek potražiti i samu pomoć stručnjaka koji, evo, bavi se i tim područjem. No, evo, na koji način upravo roditelj treba biti spreman, a onda naravno i samo dijete za prvi odlazak rehabilitatoru?
Znači, mi kad uključujemo dijete, sad ću vam pričati iz aspekta nas rane razvojne podrške. Znači, ukoliko roditelji primijete ta neka odstupanja kod djeteta, ona koju smo malo prije nabrojali, većinom ih liječnik uputi na danju dijagnostiku, ne znam, ADOS-2 test, test koji pokazuje ima li dijete, na primjer, poremećaj spektra autizma ili ne, ili ih pošalje kod logopeda, pa logopedinja ih pošalje kao da im preporuku da je dobro da se dijete uključi i kod rehabilitatora i kod psihologa. Tada roditelji zapravo mogu doći k nama, ali prvo se moraju javiti u Zavod za socijalni rad, gdje mogu zatražiti zahtjev, odnosno uputnicu za stručnu procjenu. Želim naglasiti da mi pružamo ranu razvojnu podršku koja uključuje dijete od nulte, znači od samog rođenja do maksimalno 7. godine života. Tako da, kad roditelji odu na zavod, tada mi dobijemo tu uputnicu ili zahtjev za stručnu procjenu i tada im njih zovemo. I radimo tu stručnu procjenu, činimo ju nas petero, kolegica Martina i ja, kolegica Sanja kao logoped, kolega Dino, fizioterapeut i senzorni terapeut, te kolegica Jelka kao psihologinja. I nas petero činimo tim koji radi tu stručnu procjenu, gdje mi zapravo observacijom ili nekim checklistama ili nekim testom zapravo utvrdimo koje su teškoće prisutne i odstupanja kod djeteta. Te mi napišemo mišljenje i proslijedimo ga nazad na centar. Te centar, kako je sad, velike su liste čekanja i gužve, može ih proslijediti dijete, ne znam, ili u Koprivnicu ili u Požegu, gdje postoji najbliže mjesto stanovanja rana razvojna podrška ili psihosocijalna podrška.
Spomenuli smo, dakle, i samu ranu intervenciju, u ovom slučaju, dakle, kod vas, odnosno kod samog stručnog rehabilitatora, pa koliko je ona važna i zašto je u stvari važna?
Naš moto je prve tri su najvažnije. Zapravo, dijete kad je najmalo i od najmanje dobi, jako podložno učenju. Njegov plasticitet mozga je tad najjači i najbolje i može najbolje informacije upijati. Tako da zato smatramo da je što bolje da se dijete čim ranije uključi, kako bismo mogli napraviti taj individualni plan podrške koji mi radimo na temelju naše procjene, gdje mi vidimo zapravo ono što dijete može, te se usmjerimo na ono što dijete može, te pokušavamo to najbolje moguće iskoristiti i dati djetetu neke zamjenska ponašanja ili zamjenski način komunikacije. Dosta je djece koje ne priča, mi kažemo neverbalne djece. Pa zapravo je dosta dobro kad logopedinja i rehabilitator zajedno u suradnji radimo ili da djetetu omogućimo način PECS. To vam je Picture Exchange Communication System se zove, znači kada dijete komunicira sa razmjenom sličica, ili možemo mu napraviti komunikacijsku ploču gdje dijete pokazuje na riječi. Dosta su sada, ima ih po gradu Virovitici i na igralištu, to je radila naša logopedinja iz škole, tu komunikacijsku ploču gdje zapravo dijete koristi sličicu kao svoju riječ i time omogućujemo djetetu da komunicira i na taj način i ono, može reći što želi, kako se osjeća, sve, znači, ali samo uz pomoć sličica. I s vremenom dijete može kroz to i prepričati, ne, ovisi o sposobnostima djeteta.
Vrijeme je za jedan kratki glazbeni predah, pa onda odmah nastavljamo dalje s našim današnjim razgovorom, a tema je edukacijska rehabilitacija, a moje današnje gošće bila je gospođa Martina Maras-Kolar, a sa mnom je ovdje i dalje gospođa Iva Vuk, edukacijske rehabilitatorice u Virovitičkom centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju.
Tamo gdje me srce vuče, za čim gine zbog čeg tuče, što je drago oku mom, to se mjesto zove dom. Kleknem pa se prekrižim, svetu zemlju poljubim, kao majka miriše kad se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si moj. Dolazio, nisam ti odavno, tamo gdje je dom, tamo gdje je dom. Moram vratiti gdje su moji grobovi, pored rijeke granica, tu je zadnja stanica. Kleknem pa se prekrižim, svetu zemlju poljubim, kao majka miriše se sinu raduje. Evo mene, moje nebo plavo, na srcu si mom. Dolazio, nisam ti odavno, tamo gdje je dom. Evo mene, da li još mjesta ima, tu na krilu tvom. Zagrli me, zemljo moja mila, ovdje mi je dom, ovdje mi je dom. Zbog čega tuče,
što je drago oku mom, to se mjesto zove dom. To se mjesto zove dom.
Odslušali smo jedan glazbeni broj i kratko predahnuli, sada se vraćamo našem razgovoru. Razgovaram sa gospođom Ivom Vuk, rehabilitatoricom, odnosno edukacijskom rehabilitatoricom u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Virovitici.
Koji su to najčešći razlozi zbog kojih vam se roditelji obraćaju, odnosno dovode svoju djecu upravo na edukaciju?
Pa većinom sad u zadnje vrijeme komunikacijske teškoće, gdje dijete nije verbalno, ne priča, ne odaziva se na ime, gdje postoje odstupanja u motorici, na primjer, gdje kolega fizioterapeut to potiče, teškoće u učenju, znači uglavnom bilo koja sumnja ili neko odstupanje od nekog tipičnog djeteta tipičnog razvoja, uvijek se mogu javiti k nama i mi ćemo im vrlo rado dati savjet i pomoći koliko možemo.
Mm-hmm. Rekli smo da u stvari ne treba previše na Google i na razno raznim stranicama na koje se mogu naći netočne informacije o vašoj struci, ali naravno o svima drugima, pa evo logično je onda da i zaključimo da se u stvari samu ranu intervenciju provode samo stručnjaci kao što ste vi i vaši kolege, ali u tome ulogu određenu imaju i roditelji, pa koju?
Znači, samo bih htjela napomenuti da nijedno dijete nije jednako. Nitko od nas nije jednak, svatko od nas uči na drugačiji način, komunicira na drugačiji način i tako da htjela bih samo savjetovati, nemojte uspoređivati svoje dijete sa drugom djecom, jer to nije dobro ni sa psihološke strane, ni sa emocionalne strane. Budite usmjereni na svoje dijete, potražite savjet stručnjaka, javite se, jer papir svašta trpi. Internet svašta trpi i tako da uvijek može doći do nekih krivih informacija i do stvaranja dodatnog stresa roditelju i tako da bolje se usmjeriti na svoje dijete. Što se tiče uloga roditelja, jako je važna uloga roditelja, zato jer mi pružamo usluge koje su vam većinom jednom tjedno 40-ak minuta, gdje mi zapravo pomažemo i savjetujemo roditeljima, dajemo im savjete, pišemo taj plan podrške, usmjeravamo se na što bolje poticanje djetetovih sposobnosti kako bi se to moglo implementirati u njihov svakodnevni život. Jer naravno roditelji su ti koji su s njima 24 sata na dan i slušajući naše savjete, preporuke kad rade s nama i dođu na vježbe, i ako to rade svakodnevno i svakoj situaciji, uvelike mogu utjecati na kvalitetu života svog djeteta i na njegov napredak. Jer moramo biti moramo imati na umu da sve što dijete nauči zapravo do polaska u školu, da to uvelike pridonosi samom djetetovom bivanju u školi i pohađanju nastave i savladavanju određenih planova i programa u školi. Tako da to je jako važno da se radi u suradnji sa roditeljom.
Mm-hmm. Zašto je potrebno ulagati u razvoj naše djece od njihove najranije dobi? Evo, rekli ste, prve tri su najvažnije, pa evo, trebamo nastaviti naravno i dalje, ali ove prve tri zašto su najvažnije?
Pa kao što sam rekla, zbog same te mogućnosti gdje djetetov mozak može naučiti najviše informacija i upiti. I znate, ono, to vam je samo, zamislite si situaciju, sad ću biti slikovita, padne vam drvo na određeni put kojim vi putujete i sad vi morate pronaći neki alternativni put. E tu smo, to vam je to. Znači, dijete ima teškoću, dijete ne može neke stvari ni naučiti ni savladati. Mi moramo neki, znači, mu drugi zamjenski način savladavanja. To vam je najbanalniji zapravo primjer kad dijete ne priča i ne komunicira. Zamjenski put ili način je da mu uvedemo zamjenski način komunikacije, bilo to sa komunikatorom na nekom tabletu ili sa sličicama, kao što sam rekla, ili sa komunikacijskom pločom.
Pomaže li današnja tehnologija upravo ovom što ste sada ispomenuli, dakle, u svladavanju tih nekakvih problema koje bi, evo, koji su roditelji recimo primijetili kod svoga djeteta?
Pa, postoji zapravo ona jedna tvrtka, e-glas se zove, koja vam ima svake godine konferenciju alternativne i asistivne tehnologije, većinom bude u Zagrebu, gdje oni rade te visokotehnološke naprave, tipkovnice, miševe, softvere koje vi možete kupiti da dijete zapravo komunicira. Sad imamo te različite tehnologije gdje dijete pogledom može usmjeriti prema ekranu i na taj način pogledom pomaknuti strelicu miša ako se dovoljno dugo fokusira. Znači, oni su pronašli milijune načina na toj visokoj tehnologiji, samo moramo uvijek imati na umu da ako to imamo za komunikaciju, onda nam je taj tablet, mobitel, računalo samo za komunikaciju, jer zapravo djeca dolazimo iz vremena, kao što sam već tri puta ponovila, digitalnog doba, gdje je dijete zapravo jako dugo na ekranima. Mi imamo jako puno djece koje dolaze i koje provode jako puno vremena na ekranima, a što je zapravo... nije dobro, jer uvijek postoji onaj jedan termin ekranizam, pa roditelji se često uspoređuju autizam i ekranizam. Tako da uvijek moramo imati na umu da sve što je prirodno je bolje, jer dijete tu je prirodni poticaj i ga zapravo, kako da kažem, tjeraju da promišlja, da sam stvara igru, da rješava probleme na svoj način. Jer svi ovi umjetni podražaji koje njemu daje i računalo i mobitel i tablet nisu dobri. Djetetu, kad vi maknete te umjetne podražaje, kad je mozak podložan tim podražajima koje se brzo izmjenjuju, njemu sve ovo prirodno bude dosadno. I tu dolazimo do toga da djeca nemaju pažnje, nemaju koncentracije, ne mogu sjediti za stolom ni dvije minute. Tako da uvijek treba biti jako, jako oprezan što se tiče tih tehnoloških naprava. Znači, ako imate tablet koji je djetetu samo za komunikacijsku ploču, on ga koristi samo za komunikacijsku ploču i za ništa drugo. Tako da, i naravno, uvijek smanjujte vrijeme na ekranima, igrajte se sa svojom djecom u prirodnom okruženju, idite van, nema lošeg vremena, samo loše odjeće, da vam to ne bude prepreka. Tako da, uvijek imajte na umu da sve ono što vi njima prirodno dajete, da je to uvijek bolje nego bilo koji crtić, bilo koje pjesme i slično. Naravno, živimo u tako doma da mi dijete ne možemo zaštititi od izlaganja ekranima. To je činjenica, ali ono, probajte vi kao roditelji smanjiti to vrijeme. U redu, 10 minuta na dan maksimalno, jedna Peppa Pig ili jedna pjesma i sve ostalo. Čitajte slikovnice, opisujte slike, komentirajte, igrajte igre u vani, po dvorištu, istražujte, nek vam dijete pomaže u kućanskim poslovima, sortirajte čarape, vilice, žlice. Znači, nevažno, sve ono što vi djetetu dajete iskustvo, dijete kroz iskustvo najbolje uči.
Kažu da su djece male spužve, su doista i mogu potvrditi, naravno, evo, i vi ste potvrdili. No evo, sad kad smo već spomenuli tu ekranizaciju, ne znam da li je to u vašoj domeni, ali vjerojatno možete dati konkretan i pravi odgovor na to. Što se događa s djecom koja već recimo su se navukla na ekran i evo, oni se nikako odvojiti od toga, kako najlakše upravo ih odvući od tih ekrana ako ih ne zanima sve ovo pobrojano u prethodnom pitanju što ste rekli odgovor?
A pa, nemam sad neki recept kako to popraviti, ali pokušajte smanjivati. To vam je ovisnost koji svaka druga, ne možete odjednom prekinuti, nego ono, postupno smanjujte, ako je baš dijete ono satima. Na tome postupno mu smanjujte ili prvo onda pravilo može. Prvo ćemo odraditi nešto, pa zatim možeš kratko pogledati neki crtić. Ono, ključno je da svi koji su dugo da to nekako postupno smanjujete i da djetetu sve ovo ostalo činite što više zanimljivijim i dajete im prostora da i sami sudjeluju da se osjećaju uspješnima.
Evo, ostavimo se mi sada ekranizacije, vratimo se malo na vaše zanimanje. Događa li se da dijete nakon određenog broja terapija više nema tu nekakvu poteškoću u razvoju, odnosno da mu neće trebati vaša pomoć i vaša terapija?
Pa mislim, htjela bih samo naglasiti da teškoće u razvoju su stanje, nešto što je cjeloživotno i doživotno. Mi sa svojom intervencijom možemo umanjiti i ublažiti teškoću, pomoći djetetu da što bolje funkcionira, ali to je stanje koje traje cijeli život i koje se neće nikada nestati. Znači, to moramo biti svjesni. Naravno, postoji, to je više domena kolegice logopedinje koja zapravo dijete koje ima, ne znam, artikulacijskih teškoća, ispravljanje nekih određenih glasova, sl, taj dio se može ispraviti da dijete nauči pravilno izgovarati, ali što se tiče ovih razvojnih teškoća kao što su poremećaj spektra autizma, intelektualne teškoće, to su ADHD, to su vam teškoće koje su prisutne cijeli život. I tako da vi, roditelji i stručnjaci sa svojim djelovanjem, pružanjem podrške i implementacijom to u svakodnevne vještine zapravo mogu smanjiti na neki, te izražene teškoće smanjiti na neki minimum gdje dijete može funkcionirati koliko toliko samostalno, može savladati određena školska gradiva, može, može biti u vrtiću, ali zapravo moramo imati na umu da te teškoće nikad ne nestaju.
Evo i za kraj, gospođo Iva, što biste poručili roditeljima kako da provode vrijeme sa svojom djecom i time optimalno utječu na njihov razvoj?
Kao što sam rekla malo prije, igrajte se sa svojom djecom, komentirajte, čitajte priče, opisujte, potičite ih da oni vama pričaju, da oni vama opisuju, budite vani u prirodi, pružajte djeci iskustvo, iskustvo i uspjeha i neuspjeha, jer dijete kroz cijelo iskustvo zapravo najviše i uči. Tako da to ono što mi djelujemo i dajemo svoje djeci ne može nadoknaditi niti jedan ekran, niti jedan mobitel, ni ništa. Ja znam da živimo u današnje užurbano vrijeme gdje roditelji jako puno rade i znam da je nekad najlakše pustiti djetetu crtić, ali ono, treba smoći snage i zapravo što više pružiti djetetu sebe i svojim djelovanjem omogućiti najbolje učenje, prirodno učenje.
Gospođo Iva, hvala na odvojeno vrijeme.
Hvala vama.
Se sine, vjetra ni kiše, ni vala što pjeni, ti ne boj se kćeri, kad postanu tiše, oluje u meni, dok vas ruka nepravde tjera, a sjećanje dušu pjeni, tebe neka uvijek hrabri vjera, i vode koraci njeni. Puste su ulice od kad te nema, a noći su tiše, čujem svakim se danom otići sprema, pa sve više i više. Život je staza i trnja i cvijeća, ne daj da ti dušu slome, teško je naći sreću na kraju svijeta, ona je u domu tvome. Pogledaj u nebo plavo, ruke pružaj ocu svome. Pogledaj u zvijezdu sjajnu, nek te vodi domu tvome. Ostani na rodnoj grudi, ljubi je i hrabar budi. Zemlja je mati, njoj se svatko vrati.
da se sjetim, dušu mi sneže, srce tužno mi lupa. Znam da je teško, bilo je i teže, ali onda bili smo skupa. Sve će nepravde jednom nestati, ostaće u pjesmi, u priči. Znaj da te ispod ovog neba narod tvoj ljubi, domovina treba. Pogledaj u nebo plavo, ruke pružaj ocu svome. Pogledaj u zvijezdu sjajnu, nek te vodi domu tvome. Ostaj na rodnoj grudi, ljubi je i hrabar budi. Zemlja je mati, njoj se svatko vrati.
To bi bilo, poštovani slušatelji, sve što sam vam pripremio za ovo prigodno izdanje naše današnje emisije. Hvala vam što ste bili s nama. Tema emisije bila je edukacijska rehabilitacija, odnosno edukacijski rehabilitator. Moje današnje gošće bila su gospođa Martina Maras-Kolar te gospođa Iva Vuk, koje su obje edukacijske rehabilitatorice u Virovitičkom centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. Hvala vam na slušanju, poštovani slušatelji, a ujedno zahvaljujem i mojim gošćama na gostovanju u emisiji. Emisiju je vodio i uredio Božidar Biondić, koji vas i danas srdačno pozdravlja iz Virovitičkog studija Radio Marije.